Ons Vader, die kinders is hier by mekaar om U te loof en te dank, dat ons lewe, dat ons gesondheid het, dat ons die krag het om elke dag ons werk te doen, dat ons die genade het om te weet, al doen ons verkeerd, al val ons, hou U dit nie teen ons nie. U bly nie vir ons kwaad nie, U draai nie U rug op ons nie, want U seun tree in vir ons, pleit vir ons, om vir U elke keer te herinner dat Hy moes sterf vir dit wat ons swak en sleg is. Dit laat ons, Here, met 'n baie onvergenoegdheid met onsself, dat ons nog steeds verkeerd doen, dat ons nog steeds sonde doen, dat ons ongelukkig is oor alles, knor oor alles. Maar Here, ons dink nie aan wat ons eintlik verdien, dat het baie erger moet wees as dit. En wat ons kry, 'n Vader wat hom ontferm, 'n Vader wat sy kinders beskerm, 'n Vader wat sy kinders lief het, omvou in genade. Help ons om die regte raak te sien. Help ons om op te kyk elke keer as ons afgedruk word. Om U liefde te sien eerder as die haat van die wêreld. Die reg wat U vir ons doen eerder as die verkeerd wat ons naaste doen. Ons besef, Vader, dat ons in baie moeilike tye leef. Ons hoef maar net na die nuus te kyk, te luister, om te weet, dat ons leef in bitter moeilike tye. En ons weet dat U dit toelaat, maar ons weet ook dat dit binne U raadsplan is. En nou moet ons daarvan lees in U woord, sodat ons geestelik voorbereid kan wees vir die aanslag en die negatiewe. Leer ons en gee dat ons hierdie kennis 'n leefwyse sal maak, sodat ons uiteindelik kan lewe as verlostes in 'n onverloste wêreld. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here, Hy wat moes sterf, dat ons kan lewe. Amen. Ons gaan aan met ons reeks oor Openbaring vandag en volgende Sondag Openbaring 11, wat die laaste tussenpose is in God se voorbereiding van uiteindelik die eindstryd tussen hom en Satan. Openbaring 11, ons lees die eerste 14 verse. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee, wat so 'n scepter lyk. En daar is my gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar van die mense wat God daar aanbid. Maar die voorhof wat buitenkant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is en hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. Ek sal vir my twee getuienis opdrag gee en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lang verkondig. Hulle is die twee olyfbome en ook die twee lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde en verteer hulle vyande. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad sal wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en om die aarde met allerhande blaad te tref, so dikwels as dat hulle dit nodig vind. Wanneer hulle echter hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uitkom, teen hulle oorlog maak en hulle oorwin en hulle dood maak. Hulle lijkjes sal op die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom in Egypte genoem. Mense sal al die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lijke 3,5 dae lang daar sien lê en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daarvoor verheug. Hulle sal mekaar geskenke stuur. Hierdie doodwebevoete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n tystering. Na die 3,5 dae het daar echter asem van lewe van God af in hulle gekom. Hulle sal opstaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle het gehoor hoe harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierheen. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande het dit gesien. Daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 'n tiende van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom. Die ander het bevrees geraak en hulle en aan die God van die hemel die eer gegee. Die tweede wee is verby. Kyk, die derde kom gou. Geliefdes, die een ding wat die Here baie duidelik vir ons as kerk sê, dis nie maklik om 'n gelowige te wees nie, en ook omdat jy 'n gelowige is, sal jy swaar kry. Klink baie negatief. Maar ek hoop om by volgende week se preek vir u baie meer perspektief te gee, omdat hierdie swaar kry vir ons die skeiding tussen die gelowige en die ongelowige baie duideliker maak. Maar dit volgende week. Ons moet onthou dat hierdie boek is geskryf vir die kerk van 95 na Christus, wat op daai stadium ook vervolg is oor hulle geloof. Ons beleef het nog nie so erg vandag nie, maar dit is nie meer ver wat ons vir ons geloof vervolg gaan word nie. En omdat dit 'n realiteit is, kom die Here en hy sê vir ons, dis wat gaan gebeur en dit is hoe jy jou moet voorberei daarvoor. Ek het nou gesê dat Openbaring 11 is weer een van die tussenposes tussen die oopmaak van die seels. In werklikheid is hierdie die laaste een van die 12 af van die trompette wat geblaas word, wat uiteindelik vir ons sê, maar dit is deel van die eindoordeel. En weer eens herinner ek jy daaraan dat ons moet nie dink aan die eindoordeel as iets wat oor 1000 jaar gaan gebeur. Ons moet nie dink aan die eindtyd as iets wat oor 1 miljoen jaar gaan gebeur. Jy leef nou in jou eindtyd. In die oomblik wanneer jy sterf, is jou tyd verby. Die hoofstuk begin by die evaluering van die kerk, waar die Here vir vir Johannes die opdrag gee, en hy gee vir hom 'n scepter, 'n koninklike staf, om te sê dat hy as regeerder is besig om te kyk hoe lyk die kerk. Nou moet ons onthou dat hier word gepraat van die tempel, en ons moet onthou dat die tempel was basies in drie dele gewees. Daar was 'n gebou gedeelte wat bestaan het uit die allerheiligste, waar die ark, die verbondsark gestaan het, en dan was daar die heilige, waar die reukofferaltaar, die tafel met toonbrode en die kandelaar gestaan het, geskei deur 'n voorhangsel, en dan was daar 'n voorhangsel voor die heilige. Rondom hierdie, kom ons sê, vaste konstruksie, was dan die voorhof gewees. In die voorhof was daar die altaar, wat eintlik buite gestaan het, toe dit nog die tabernakel was, en dan rondom was daar dan 'n afskorting. Wat belangrik is, is dat 'n gewone lidmaat het in die tyd van die tempel en in die tyd van die tabernakel nie toegang gehad tot die heilige en die allerheiligste nie. Hulle mag net in die voorhof verskyn nie, en as hulle dan in die voorhof is, is die priesters daar namens hulle die offer gebring. Met Jesus se dood het die voorhangsel natuurlik geskeur, en dit sê Hebreërs 10 vir ons baie duidelik, het ons ook vrye toegang tot die heiligdom van God. Gewone lidmaat mag dus in die heilige en die allerheiligste inkom as God hom toelaat. En nou kry Johannes die opdrag, meet die heilige en die allerheiligste, maar nie die voorhof meet nie. En ons motiveer hy dit en hy sê, maar hierdie voorhof, of die buitenste gedeelte, daar regeer heidene. As die kerk dus geëvalueer word, dan is hier nou 'n duidelike onderskeid tussen die gesalfdes waarvan ons in Openbaring 7 gelees het, die uitverkorenes, en die kyngelowiges. Hier is ook nie die eerste keer wat die Here die opdrag gee om die tempel te meet nie. Jy kan dit ook in Jesegiel 40 gaan lees en ook in Sagaria 2, he? Maar beide hierdie Ou Testamentiese gedeeltes is die voorhof ook gemeet, want dit was voor die dood van Christus gewees. Wanneer die meet verby is en die evaluering van die kerk is verby, dan verskuif die fokus hier 'n bietjie na die heidense regering en die plek van die kerk binne hierdie heidense regering. Die twee getuies, olyfbome en kandelaars, weer eens kan jy daarvan gaan lees in Sagaria 2 en 4. Die twee getuienis is dan, en ons kry dit dan uit Sagaria 2 uit die betekenis ook daarvan, en ons kan dit hier ook inlees, is die prediking en die olie, die sakramente wat gebruik word. Hierdie getuienis preek die woord van God. En prediking, en hier word nou weer gepraat van toesluit en oopsluit, en kyk hoe prachtig het ons katechismus dit daar uitgehaal. Wanneer hy vir ons sê, wanneer die tug toegepas word, dan word die prediking sluit oop en sluit toe. Elke preek moet dus op 'n manier sê, as jy glo in die Here, jy doen wat die Here sê, die hemel vir jou oop, maar as jy jou rug daar draai, oor die hemel toe. Die tug daarenteen is net vir die kerk, wat sê die tug maak weer vir jou dit toe, omdat jy nie dankbaar lewe is, omdat God jou genadig is nie, en as jy jou bekeer, dan word die hemel weer oopgemaak. Dit is dieselfde begrip hierso, of moet ek sê, die katekismus het die begrip ook hier gekry. Die verkondiging van die evangelie, die prediking, moet vir elke lidmaat sê, dis jou sonde. Maar hy moet ook vir die heiden sê, dis jou sonde. As jy volhard in jou sonde, word jy nie gemeet nie. Word jy nie in ag geneem deur God nie. En daarom moet die kerk baie duidelik uit die woord van God vir die hele wêreld sê, dis vir God reg en dis vir God verkeerd. Daarom moet die kerk baie duidelik vir 'n regering sê, hier doen jy verkeerd, daar doen jy reg. Hou op om die verkeerde te doen. En nou kan ons begin agterkom en ons leef in daai tyd waar dit ons eintlik baie maklik is om te verstaan. As jy nie iemand sê hy is verkeerd, hou nie daarvan nie. Ons kry al hoe meer en meer dat as jy verkeerd is, dan word jy uitgerangeer of doodgemaak. En kyk nou wat word hier vir ons beskryf. Uiteindelik gaan daar 'n punt in die wêreldgeskiedenis kom. En dit gebeur nou in sommige lande. Somalië is byvoorbeeld een van hulle, en dit kan in Suid-Afrika gebeur, is die tydgebonde nie, waar die woord van die Here stilgemaak word. Dominees word vermoor. Kerkdeure word toegesluit. Ek kan myself probeer indink, wat sou gebeur as hier nou by elke kerk deur 'n soldaat of twee moet staan met 'n geweer en sou ons durf by mekaar kom in die eredienste hier doodgeskiet word. Dit is wat die Here vir ons sê, kan gebeur. En gaan gebeur. Dat wanneer die woord van die Here verkondig word, daar gepoog gaan word om dit stil te maak, en dat die lijk vir 3.5 dae daarvan staan, waar die vyand gaan juig en sê, ons het God se woord stil gemaak. Die sigbare prediking, die hoorbare prediking, bestaan nie meer nie. Totdat God ingryp. Waar God uiteindelik weer die woord en die sakramente gaan laat herleef, en dan gaan die prediking nog veller wees, waar uiteindelik gesê word, julle gaan nie wen nie. God sal oorwin. Wat sê dit vir ons? God se woord kan nie stil gemaak word. Maar, ons moet oppas, dat ek nie ook deel is van 'n kerk, omdat dit vir my voordelig is of aansien gee nie. dan is ek 'n voorhofgelowige wat God nie meet nie. Ons het die verantwoordelikheid om die feit dat God vir ons deelgemaak het van sy kerk, ons begenadig het 2 weke, 3 weke, 3 weke terug, ons gesê het, ek het vir die volkome verzoening vir al jou sondes gebring, dat het so 'n leefwyse word, dat ek na kerk deur toe stap, die soldaat sy geweer span, my eerder dood skiet, as wat ek gaan buig voor my eie belang en om vir die wêreld aanvaarbaar te wees. Ons moet vasthou aan uiteindelik die belofte van die Here dat ek verseël is. Dat ek daardie wete het, al skiet hulle my dood, is ek op daardie oomblik by my Here. Dit wat ons in Sondag 1 bely, dat ek in lewe en in sterwe aan my getroue saligmaker Jesus Christus behoort. En die geskiedenis is kerke afgebrand, predikante vermoor. Dit word vandag, gebeur vandag nog, en dit sal nog in die toekoms weer en weer gebeur. Maar waar, wat sê dit vir ons as kerk? Wat sê dit vir jou? Jy een bietjie mooi dink. My uitleef van die genade van die Here, waar is ek? In die heilige en die allerheiligste? Of flout ek maar tussen die mense, as ek maar in die kerk net vir my eie voordeel? Daar's net een werklike anker en sekerheid. En dit is, dat God sal oorwin. Die uitverkorenes saam met Christus op die troon sit. Ek kan nie vir jou sê of jy op die troon gaan sit nie. Jy moet het weet. En die toets is altyd weer terug na die woord van God toe. Doen ek wat die Here sê. Jy sal onthou dat toe ons Openbaring 10 gelees het, dat daar ook donderslag en aardbewings was. En toe is Johannes gesê, moet nie opskryf wat hulle sê nie, want die tyd is nog nie reg nie. Ons sal nou in die res van die Openbaring hier die 7 donderslag hoor. Maar uiteindelik met elke donderslag is die gevolg dat die gelowige meer en meer gaan besef, ek is 'n kind van die Here. En die ongelowige al meer en meer gaan besef, ek wil van God en godsdienst niks weet. Sodat die skeiding tussen gelowige en ongelowige al hoe duideliker en duidelik sal word. Openbaring 11 is neergeskryf om vir ons te sê, hierdie dinge kan in Bloemhof gebeur. En jy moet voorbereid wees. En hoe berei ons ons voor? Altyd terug Bybel toe. Hou ons regtig nog huisgodsdienst? Hou ons nog regtig, hoeveel tyd spandeer ek aan my persoonlike godsdienst? Hoe leer ek die Here beter ken? Hoe belangrik is dit vir my in my lewe? Hoeveel tyd in per dag is ek bereid om daaraan te spandeer? Huisadressasie. Evangelisasie. Jy weet, en die Heere weet, waar in hierdie tempel jy is. Een voorop of een heilige? En jy onzeker is, en daar is ons verantwoordelikheid. Want onthou nie, die Heere het ons binnen in hierdie tempel gesit. Jy is daar. En jy moet weet waar. En jy daar die sekerheid wil nie toets. Doen ek wat die Heere sê? Of doen ek nie? Is ek bang? Ja. Is ek so bang vir die onbekende? Maar nou sê die Heere vir ons, nou maak ek die onbekende vir jou bekende. Ja, jy gaan nie weet hoe voel het om dood te gaan nie. Jy gaan nie weet hoe, jy gaan nie daai ervaring weet ons nie. En dan kom die geloof wat jy kan sê, Here in u hande, geef my lewe oor. Met die geweer loop in jou kop. Waar in die tempel staan jy? Amen. Kom ons dan staan. Ons bene bewe. Ons is benoud. Want die Heere ons besef. Ons eie swakheid. Ons enigste wat ons nou kan doen, is om op te kyk. Ons self op die bors te slaan, en te sê, Heere, wees my arme sondaar genadig. Amen.